habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantii bukuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen sabti ah bisha may, waa 14 sanadkuna waa 2022. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban 16.19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud.
weligay aniga dowlad goboleed madaxweynaheeda intuu jidka istaago oo wuxuu samaynaya waa khaldayin madaxweynaha uu yiri ma jirin, lanna waxa aan samaynaya wuxuu ogyahay ahaayeenba oo aan ka tashanay ka hadalnay inta badan administrationka routiinka oo dowladda dhexeeda. midda kale dhibka kaloo ka jira dowlad goboleedee dowladda waxay tahay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin aan ku eegayno ballanqaadyada madaxdii hore ee u taagan doorashada soomaaliya, qodobadaasi iyo kuwo kalena waan idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii. ciidamada ruushka ayaa ka baxaya magaalada labaad ee ugu weyn ukrain kadib toddobaadyo ay socdeen duqeymo culus, sidaasina militariga ukrain ayaa sheegay, iyadoo ciidamada kiev iyo kuwa moscow ay ku dagaalamayaan xudunta warshadaha bari ee dalkaasi. ukrain waxa ay sheegtay in ruushka uu dib uga guranayo waqooyiga bari ee magaalada kharkif oo ay diiradda saarayeen ilaalinta waddooyinka saadka, halka ay weeraro madaafiic iyo duqeymo cirka ay ka geysanayaan bariga gobolka doneski si ay markaas u dhimaan awoodda ciidamada ukrain una burburiyaan dhufeysyadooda. wakaaladda wararka ee a p ayaa ku warantay in wasiirka gaashaandhigga oleksi resenkof uu sheegay in ukrain ay gelayso weji cusub oo mustaqbalka foga ee dagaalka ah, iyadoo dacwad oogaha sare ee ukrain uu askari ruusha uu ku soo oogay dacwad dembiyo dagaal ah, taasi oo ah tii ugu horreysay ee dhowr laga yaabo in lagu soo oogo dacwad. ayaa madaxweyne zelenski waxa uu sheegay in dadka ukrain ay sameynayaan intii karaankooda ah ee ugu badan sidii ay uga markaasi saari lahaayeen kuwa dalkooda ku soo duulay, iyo natiijada dagaalku in ay ku xiraan doonto taageerada yurub iyo xulufooyinka kale. israa'iil ayaa la sheegay in 15 gantaalo ay la beegsatay bartamaha suuriya, halkaasi oo dad ay ku dhinteen, waxaana dab uu ka kacay dhul beereed ku yaalla aaggaasi sida ay sheegtay warbaahinta dowladda suuriya. wakaaladda wararka ee rasmiga ee suuriya ee sana ayaa ku warantay in gantaaladaasi lagu garaacay magaalada masyaf ee baadiyaha xama, iyadoo intaas ku dartay in dhowr ka mida gantaaladaasina ay soo rideen difaaca cirka ee suuriya. sarkaal ka tirsan ciidamada oo magaciisa qariya ayaa waxaa laga soo xogtay in 5 qof ay ku dhinteen weerarkaasi oo uu ku jiro qof rayid ah, halka 7 kalena ay ku dhaawacmeen. kooxda u doodda xuquuqda aadanaha ee suuriya ee fadhigeedu yahay britain isla markaasina kor kala socota dagaalka suuriya ayaa sheegtay in duuradaha israa'iil u giraan 8 gantaal ay ku dhufteen baqaaro hubka ah iyo goobaha ay maleeshiyaadka iiraan ay ku leeyihiin deegaanka masyaf, taasi oo keentay in dhowr jeer la duqeeyo gaadiidka gurmadka deg deg ah ayaa la arkayey iyaga oo markaasi sii gelaya kuna sii cararaya goobtaasi. ma jiro wax hadal oo ka soo baxay dhinaca milatariga israa'iil oo ku aadan weerarkaasi, iyadoo kooxda u doodda xuquuqda aadanaha ee suuriya ay sheegtay inuu ahaa weerarkii 12aad ee israa'iil ay ku qaado dhulka suuriya tan iyo bilowgii sanadkan. warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas. xubaysan wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leeyahay. Doorashada Soomaaliya iyo khilaafkii ragaadiyey waxa uu saameyn weyn uu ku yeeshay dowlad goboleedyada, gaar ahaana Puntland iyo Jubbaland. Haddaba maxay doorashadani uga dhigan tahay Puntland? Waxaa warbixintan noo soo diray Nuux Muuse Birjab.
Puntland oo xilligan gelaysa 24 sano xilligii la aasaasay ayaa ujeeddada loo aasaasay ahayd in deegaanka uu yeesho maamul iyo kala dambeyn, iyo in maamulka Puntland uu raadiyo dowlad Soomaaliyeed oo awood leh kuna bixiyo dadaal kasta dhaqaalo iyo nafurid. Puntland waa maamulka ugu facaweyn maamulada federaaliga ah ee ka howlgala Soomaaliya. Puntland oo isku tilmaanta hooyada federaalka, inkastoo ay leedahay maamul ciidan u gaar ah iyo hannaan doorasho oo hoggaanka dhaqanka ay budhig u yihiin, haddana mar kasta oo isbeddello siyaasadeed ay ka jiraan dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya, saameynteeda waa laga dareemaa Puntland. Maxamed Cabdiwahaab waa aqoonyahan ku dhaqan Puntland, islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo tan Puntland. Wuxuu iga warramayaa waxay uga dhigan tahay Puntland doorashada maalinta beri lagu dooranayo madaxweynaha magaalada Muqdisho.
Doorashadan 19-kii bisha May la filayay inay ka dhacday Muqdisho ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Puntland waxay uga dhigan tahay wax weyn sida ay uga dhigan tahay qayb kasoo kale oo Soomaaliyeed. Puntland waa qayb weyn oo Soomaaliya ka tirsan. Doorashadan waxay uga dhigan tahay Puntland horta inay xaqiijiso inay door weyn Puntland ay ka qaadatay hannaanka doorashada dalka iyo waddankan inay ka dhacdo doorasho laisla ogol yahay degan. Waxayna horay uga qaadatay door ah in Soomaaliya nidaam federaal oo lais ogol yahay oo wada ogola wax lagu maamulo doorashada iyo hay-adaha dowligana isaa ku shaqeeyaan. Puntland doorashadan waxay uga dhigan tahay maadaama ururada argagixisada ay dagaal adag kula jidho, cid ka caawisan aysan jirin, inay hesho dowlad Soomaaliyeed oo ka go-an tahay la dagaalanka ururada argagixisada, iskaashiga dowladda federaalka ee dowladda Puntland kor u kaco. Waxay kaloo ka dhigan tahay dhinaca deganaanshaha, dhaqaalaha iyo nabadgelyada bulshadaba in ay xasilooni siyaasadeed la helo oo looga shaqeeyo arrimihii bulshada, arrimihii horumarka, arrimihii nabadgelyada. Marka isfahan noocaasa iyo dowlad ku timid hannaan doorasho oo federaal iyo laisla ogol yahay, waxay Puntland uga dhigan tahay qayb kasoo kale oo Soomaaliyeed oo ah in laga wada shaqeeyo arrimihii amniga, isfahanka, federaaleynta, arrimihii dhammaystirka dastuurka, arrimihii doorashooyinka oo dalku muddo badan soo jiitamay, muddo badan soo socday.
Madaxweynihii hore ee Puntland, Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed, ayaa inta uusan dowladdii Soomaaliya madax ka noqon waxa uu soo ahaa madaxweynihii Puntland. Waxay ku leeyihiin labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya 48 xubnood, 37 aqalka hoose ah iyo 11 aqalka sare ah. Haatan waxaa ku sugan magaalada Muqdisho madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, oo ka tirsan musharaxiinta u ordaya xilka madaxweynaha. Haddaba doorashada dhacaysa berito maxay uga dhigan tahay Puntland? Bashiir Gurxan oo horey uga soo noqday Puntland wasiir dowlaha madaxtooyada ayaa isagoo jooga magaalada Muqdisho cabiraya dareenkiisa.
Expectation-kii dadka lama helin, inkastoo madaxdaas ninba meel geeyey, waxaase haatan ugu daran su-aasha sidii la ii warsaday barito Puntland institution ahaan siday u dhisan tahay oo u horeyso oo micno u leedahay iyo sida loo isticmaalay oo waxgaradkeedii, human resourcekeedii, dadkoodii khibrada lahaa, dhalinyaradeedii. Laakiinse Puntland iyo dadkeedu barito wixii ka bilaama tashi dhaba ayay u baahan yihiin. Saan kuma jiri karaan maalinyaba hal nin intuu yimaado inuu suu raba ka yeelo aspirationkoodii iyo caqligoodii iyo waxay qabsan lahaayeen intaba la baabi'iyo.
Doorashada beri oo ka duwan kuwii hore, reer Puntland waxaa moodaa inay si gaar ahay isha ugu hayaan cidda loo doorto madaxweynaha Soomaaliya, inkastoo dadweynaha aysan isku wada raacsanayn in madaxweyne Dani ku soo baxo madaxweynaha Soomaaliya oo ay ku kala qaybsan yihiin. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Muqdisho.
Haddii aan aadno Jubbaland, khilaafkii kala dhexeeyey dowladda dhexe waxa uu saameeyey arrimaha amniga, siyaasadda iyo dhaqaalaha gobolka. Arrintaasi waxaa isna warbixintan ku eegaya wariyaheenna Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
tan iyo markii la aasaasay maamulka Jubaland iyo hoggaaminayay madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam qorantii 2013kii ayaa waxa si xoogaysanayay khilaafaadyada siyaasadeed ee u dhaxeeya maamulka Jubaland iyo dawladda dhexe iyadoo la ogsoon yahay khilaafaadkii siyaasadeed ee hareeray maamulka Jubaland iyo dawladdii uu hoggaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo markii dambe la xaliyay dagaalada dhig badan ku daatayna ay ka dhaceen magaalada Kismaayo sidaas si la mid ah tan iyo markii la doortay dawladdii uu hoggaaminayay madaxweynuhu waqtigiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa sii kordhay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya Jubaland iyo sidoo kale dawladda dhexe dhowr jeer oo hore waxa Jubaland ka dhacay khilaafaad siyaasadeed oo dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland ay isku hayeen arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha iyadoona inta badan maamulka Jubaland laga hakiyay mashruucyadii horumarineed ee laga fulin lahaa 4 sano ee la soo dhaafay deegaanada Jubaland dawladda Soomaaliya ayaa mudahaatan laga joogay 2 sano weerar ku qaaday gobolka Gedo oo hoostaga maamulka Jubaland iyadoona markii dambe ay la wareegtay gobolkaasi waxaa sii kordhay khilaafka u dhaxeeya maamulka Jubaland iyo dawladda dhexe iyadoo sidoo kale inta badan la joojiyay duulmaadyada diyaaradaha 2 sano ka hor inkastoo markii dambe la xaliyay hadaba khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maamulka Jubaland maxaa sabab u ahaa in khilaafkaasi uu taagnaado waxaan su'aashaasi hor dhigay Aadan Cismaan Qalooshe oo ah aqoonyahan reer Jubaland isla maraahantaana shahaadada Masterka ee nabadda dowlad wanaag iyo horumarka ka diyaariyay jaamacadda nabadda ee qaramada midoobay waxaana uu sharaxayaa waxa uu ka ogyahay ogaantiisa marxaladihii kala duwan ee uu soo maray khilaafkii u dhaxeeyay maamulka Jubaland iyo dawladda Soomaaliya ee waqtiga uu ka hadlaaday
Farmaajo sidiisaba markii madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo markii la doortay wadanka wuxuu ugu imaaday nidaam dowlad goboleed oo dhisan oo ku saleysan federalismka si guud wuxuu la dagaalamay dowlad goboleedyada dhisnaa qasatan wuxuu la dagaalamay dowlad goboleedka Jubaland uu la dagaalamay dagaalkii uu Farmaajo la galay dowlad goboleedka Jubaland markii aan nidaamka dawliga sidiisaba aan ka hadlayno system ahaan wuxuu curyaamiyay dhaqaalihii wuxuu hor istaagay maxaan ku dhahaa mashruucyada horumarineed wuxuu afka ciidda u daray nidaamkii daadajinta maamulka local governance loo dhisi lahaa maxaan ku dhahaa qaybaha xorta ah ee dowlad goboleedka Jubaland wuxuu qodobkii ugu darnaa ee la yaab karaa wuxuu ahaa Farmaajo in uu xannibaad ku soo rogay shacabki reer Jubaland taasoo sababtay hooyooyin fara badan siyaabo kala duwan in ay dhiigbax ugu dhintaan in ay gargaar caafimaad weeyaan dad fara badan oo ku waxyeeloobay dagaalada lagu jiro ururka argagixisada ee Al-Shabaab ay dhaawac ugu dhinteen macnaha magaalooyinka kala duwan ee Jubaland
sidoo kale Aadan Cismaan Qalooshe ayaa VOA u sheegay in shaqo abuurka uu aad u hooseeyay 4 sano ee la soo dhaafay isla maraahantaana khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland uu hoos u dhigay shaqo abuurka iyo mashruucyada kala duwan ee gobolka laga fulin lahaa sabab la xiriirta deganaasho siyaasadeed oo aan waddanka ka jirin
systemka nidaamka dawliga markuu curyaamay halkaas waxaa ka dhalatay shaqala aan baahsan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay kala kulmeen taasoo macnaha sababtay in macnaha dhalinyaradaas ay khatar u galaan in siyaabo fara badan maadaama dad energy la ay opportunity la ay waayeen in macnaha ay khatar fara badan ay galaan marka wajiyada dagaalka noocaas Farmaajo nidaamka Jubaland dawladda Jubaland wuxuu la dagaalamay security aan sab wuxuu abuse gareeyay wax barnaamij kale oo Soomaaliya waxa ka jira barnaamij loo national security architecture macnaha qaab dhismeedka amniga dawlad goboleedyada loogu talagalay waxa ay leeyihiin territorial integrity-gooda iyo nidaamkooda dawladda federaalkana waxa ay leedahay shan awoodood oo qeexan wuxuu markan abuse gareeyay ciidamadii taasoo gobolka Gedo ay dhacday marar fara badan inuu ciidamo ku weeraray nidaamkii dawliga jiray inuu gacanta ka saaray in maxaan ku dhahaa mar xitaa ay dhacday ciidankii Soomaaliyeed ee Darfishki Jubaland iyo kubi qaranka inay xabad isku ridaan ay markii dambe geeyeen xayaabaha facshirka ka dhacay ee macnaha adduunka
inkastoo hadda dawladda Farmaajo waqtiga uu ka dhamaaday isla marahantaana la filayo in maalinta barati ahay ay doorasho ka dhacdo Soomaaliya hadii uu soo laabto madaxweyne Farmaajo maxay uga dhigan tahay bulshada ku dhaqan Jubaland iyo gudahan maamulka waxaa markala arintaas ka jawaabaya Aadan Cismaan Qalooshe oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ah ee gobolka ku nool
horta Soomaalida xukuumadda waraabe daalay dirirkiisa loo dawladda Jubaland horta waxa madaxweynaha Ahmed Maxamed Islaam xaaladda shacabka Jubaland aad bay u daaleen wixii wax ku xunbaan filanayna anaga haduu farmaajo soo noqtana maalin madow bayno waatan soo ma sida roon raba og hase ahaato laakiin ninkii aabaha dire adeerkaaga ma aha
16kii kursi ee gobolka gado oo khilaafkii ugu adkaa ee siyaasadda Soomaaliya si weyn u saameeyay ayaa kamid ah waxyaabaha ugu badan ee isku qabteen dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland inkastoo markii dambe gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya Sheekh Aadan Madobe uu xalliyay dhamaan khilaafaadyadaasi isagoona qaatay 16kii kursi ee lagu doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka gado waxana taasi ay hoos u dhigtay khilaafka siyaasadeed ee xisadihii ka tagnaa arrimaha doorashooyinka hadda oo la filayo in maalinta bariya ee doorasho ka dhacdo Soomaaliya isla mar ahaantaana la doortay madaxweyne ayaa dadka Soomaaliyeed waxa ay eegayaan waxa ka soo bixi doona doorashadaasi cidda guusha ay raaci doonto taa oo la filayo in isbeddel dhanka siyaasadda ahi uu ka bilowdo gudahaan Soomaaliya Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in barnaamijyadii caawa kala dhegeysan jirteen aan idinku beddelay wararka la xiriira doorashada Soomaaliya oo saacado uun ay ka harsan yihiin Soomaada ku nool gobolka Geeska Afrika oo ay ku jiraan Soomaalida Ethiopia inkastoo ay hoos yimaadaan wadamo kale haddana waxaa dadka isku xiran ay yihiin markaad eegto xaaladahooda dhaqan-dhaqaale oo ay markaasi isa saameeyaan saameynta noocaasi ana waxaa la dareemayaa xilliyada dhibaatada iyo mararka ay isbeddel waaweyn oo siyaasadeed ay jiraan haddaba sida looga dareemayo magaalada jigjiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee Barito ka dhacaysa Muqdisho waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gata
magaalada jigjiga ee xarunta dawladda ee ka Soomaalida si la mid ah magaalooyinka kale ee gobolka Geeska Afrika waxaa laga hadlayaa doorashada Soomaaliya ka dhacaysa maalinta bari ah balse si aan u ogaano saameynta doorashada bari ka dhacaysa magaalada Muqdisho iyo sida dadku ay ugu baraarugsan yihiin magaalada jigjiga waxaan la hadalnay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada jigjiga Cabdalla Nadiif Jaamac waa bara sare oo culunta dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda jigjiga waxa uuna sharaxayaa waxa uu kala socdo doorashada maalinta bari ah ka dhacaysa magaalada Muqdisho isagoo bulshada Soomaaliyeed u soo jeediyay in ay ku doortaan cid ay dooranayaan cadaalad aqoon iyo karti
doorashada imika socota ee ka socota magaalada Muqdisho oo ah magaalada madaxdi umadeed marka si weyn oo ballaaran ayuu deegaanka Soomaalidu ula socdaa maanta xilimaanka masuul ba saaran masuuliyadda saaran waxay tahay dadka Soomaaliyeed oo aan ku adkeynaya qofka Soomaaliga ee maanta tartamaya waa inay ku doortaan sifooyin sifooyinka ay ku dooranayaan oo xilimaanka Soomaaliyeed uu ku dooranayo madaxweynaha 4 sano ee soo socota ee jamhuuriyadda qaranka Soomaaliyeed ee federaalka maanta lagu yeero loo dooranayo waa inuu ahaadaa qof marka ugu horeeyso xogogaal waa inuu xogogaal yahay waa inuu leeyahay oo ku hubaysan yahay aqoon buuxda waa inuu og yahay muhiimadda iyo ahmiyadda uu leeyahay dhulka iyo qaranimada Soomaaliyeed waa inuu yahay qof og waxa burburiyay ummada Soomaaliya waa inuu yahay qof ka dheer qabyaalad waa inuu yahay inta qof kale oo daacad ah qofkaas ayaan leeyahay dadka Soomaaliyeed had doortaan
Axmed Cabdi Xasan waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka deegaanka waxa uu iga waramay sida uu la socdo doorashada ka dhacaysa Soomaaliya
walaal magaasiga aad iyo aad baa looga warqabaa 4 ee meel fadhida waxa ka shaqaysanayaan doorashada Soomaaliya waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa waa dalka iyo diinta dadka baan faa'iideeyay inoo soo saaro jigjiga iyo Muqdisho oo maanta doorashada ka dhacaysa bariga deeli ilaahdo waxaan aaminsanahay wax farqa u dhexeeya inay jirin waxa kamid yihiin dadka Soomaalida meel kasta oo joogaanba ee Soomaaliyeen
sidoo kale saameynta doorashada Soomaaliya iyo ka warqabkeeda waxa ka waramaya ganacsada Cabdijibaar Xasan Siraad
sida hadda eega arinta looga dareensan yahay deegaanka Soomaalidana waxaan dhihi karaa waa si aan ka duwanayn sida looga dareensan yahay deegaanada Soomaalida ee kale haddii ayna tanu ka sii durasidanin waxaan aragtidanada macnaha ma garanaysaa Ilaahay ka baryayna oo aan jecelahay in arintaas ay ku dhamaato si wanaag ah iyo ma garanaysaa si dalka iyo diinta iyo dadkaba u wanaagsan anigu waxaan jecelahay in lagu doorto nin dalka iyo dadka iyo diintaba dantooda wada
waxyaabaha bulshada Soomaalida ee dalalka dhacay geeska Afrika ay weli ku mideysan yihiin waxa kamid ah fanka fanaaniinta ka soo jeeda Soomaaliya Djibouti iyo Kenya ayaa mararka qaar bandhigyo ku dhiga halkan si la mid ah fanaaniinta dowlad deegaanka ka soo jeeda ayaa safarro faneed u taga meelo kale diiban jigjigaawi waxa uu ka mid yahay fanaaniinta deegaanka wuxuu ka waramayaa dareenkiisa doorashada Soomaaliya iyo sida uu isu dhaxgalay fanka deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliya
waxa weeyaan shay Soomaalidu iyo deegaanka Soomaalidu iyo Soomaaliya isugu xiran yihiin hadda aad iyo aad baa u fiican tahay Soomaaliyana dawadiga arkay oo maanta fanaaniinta iyo dhanba ku maqan ololihii doorashada hortubada fanku aad iyo aad loo socdaan waxa weeyaan fanku dowladda fanku dowladda yaa dhaqaalaysa waxaan ku waxaan fiicantay in kulli ii bintii abe ilaahay ku roon yahay hajjadiin in wadanka xasilooni iyo nabad iyo barfashasho bawaaba ay jiraan in tuu la qabto waxaan horta Soomaalidu horta qof kasto oo waxaan jirayaa wanaagsan hadii la doonto malaa'ig hadii la doonto wallahi intaay dhawaanayaa laakiin waxa weeye qofka wanaagsan iyo kartidiisa
doorashada Soomaaliya waxaa lagu soo beegay maalinta 15ka May ee bari ah oo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay ku xusuustaan xornimadoonkii Soomaalida dhalinyarada deegaanka iyo kuwa Soomaalida ee meelaha kale sanadihii u dambeeyay xiriirkooda uu sii xoogaystay internetka iyo xiriirka baraha bulshada awgood Mustafa Rayale waxa uu ka mid yahay dhalinyarada magaalada Jigjiga
horta wallahi deegaanka Soomaalida waa markii ugu horeysay ee sida ugu weyn loola socdo arrimaha ka dhacaya Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka hadda taagan sababta keentay in caasimadda Jigjiga si weyn looga dareemo ama si weyn loogu maaragtay hanqal taago si weyn loo hadalhayo sheekada miiska ee toddobaadka ay noqotay waxay tahay xagga media oo Soomaalida iyo gaar ahaan social media oo isu furfuray Soomaalidii maaragtay kala xuduudka ahay cid bilaamus qeyn u baahay u baahan tahay Soomaaliya waxay u baahan tahay cid cadaalad ku dhaqda waxay u baahan tahay cid dowladnimada dhisitaankeeda ka shaqeysa sidaa daraadeed waxaan u rajaynayaa in ay doortaan hoggaamiyaha ugu daacadsan
si kastaba ha ahaatee inkastoo ka dhacaysa doorashada dal kale hadana xiriirka labada bulsho ka dhaxeeya awgii laguma seegana magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida iyo meelo kale oo badan oo dowlad deegaanka ka mid ah u dhagtaagida doorashada madaxweynaha ee maalinta bari ka dhacaysa magaalada Muqdisho Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA Jigjiga
doorashada Soomaaliya waxaa u taagan ilaa iyo 39 musharax oo ay ku jiraan 3 madaxweyne hore ra'iisul wasaare hore madaxweynaha Puntland iyo qof dumar ah hadaba khudbadihii maalmahan qaar ka mid ah musharaxiinta ay jeediyeen gaar ahaan madaxdii xilalka soo qabatay maxay ka sanaayeen maxay sabab qaadayeen caqabadaha ma ka hor iman karayaan fulinta balanqaadidooda haddii la doorto wariyana maxamed walaal xasan ayaa warbixintan ku eegay
marka la fiiriyo hadalladii ay madaxdu jeediyeen iyo barnaamijyadooda siyaasadeed waxa ay ka sinnaayeen ballanqaadyada wax ka qabashada amniga caafimaadka waxbarashada garsoorka horumarinta xiriirka dibadda dhammaystirka dastuurka dhismaha maxkamadda sare qodobka midnimada iyo wada hadalka Soomaaliland iyo gaarsiinta dalka ee doorasho cod iyo xura madaxweynaha xilkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa barnaamijkiisa waxa u badan dhammaystirka waxyaabo uu sheegay in dowladdiisu ay soo qabatay guulana ay ka gaartay laakiin u baahan dhammaystir waxna u dheeraa hal ku dheg looga bartay oo dhegaha shacabka aan ku cusbayn oo ah inuu xoojinayo wadaniyadda iyo qabka Soomaaliya
waxaan barmood garaynaa annaga patriotism yaan barmood garaynaa ummadda Soomaalidu waxaan kula talinaa inay qabiilka ka fogaadaan rajadoodii kor baan u qaadnay waxaan ku dhiirigelinaa midnimadooda
madaxweynaha farmaajo xilka ku wareejiyey ee isaga ka horreeyey xasan sheekh maxamuud ayaa isna waxa uu si gaara xoogga u saaray ilaalinta sharafta iyo xorriyadda muwaadinka soomaaliyeed
waxaan sidoo kale aan ballan qaadayaa dalkan iyo dadkan in ay sharaf iyo karaamo dooda aad iyo aad loo ilaaliyo waxaan ballan qaadayaa qof muwaadin oo soomaali ah inaanan dibadda loo dhiibin oo aan dal kale loo dhiibin waxaan ballan qaadayaa qof soomaali ah fikirka siyaasigu aaminsan yahay awgiis in aanan loo caburin loona cadaadin
madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed ayaa isna ballan qaaday la dagaalanka al-shabaab isagoo sheegay inuu leeyahay khibradii uu al-shabaab kaga xurayay muqdisho bishii ogos sanadkii 2011
nidaamyada argagixisada ee al-shabaab iyo al-qaacida oo runtii culays weyn ku haya maantana aan ognahay in magaalada muqdisho ay dhaqaale ka aruuriyaan oo ah caasimadii dawladdu ku shaqeynaysay
waxaan u baahanahay inaan ka fikirno hadafkii amniga inaan xaqiijino taasna waxay ku imaan kartaa qorshe cad oo hufan
ra'iisul wasaare hore xasan cali qayre ayaa waxa ay madaxweyne farmaajo ka sinnaayeen sheegashada wixii dawladda u qabsomay intii ay xafiiska wada joogeen laakiin waxa u dheera ballanqaadi ku aadan shaqo abuurka dhalinyarada oo 97 sano kor 15 bishii may birito oo kale uu istaagay xornimada doonkii iyo madaxbanaanida Soomaaliya
hadii aad doortaan waxaan 4 sano shaqo abuur kala duwan u sameyn doona ugu yaraan 100 kun oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo kala jooga guud ahaan gobolada dalka hadii aad doortaan waxaan ballan qaadayaa inaan dhameystiro dib habaynta ciidanka hadii aad doortaan waxaan dalka ka xoreyn doonaa al-shabaab inta aanay dhamaan madaxweynadkeedu
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isna ballan qaaday inuu hirgelin doono istaraatiijiyad uu la kaashanayo maamul goboleedyada oo al-shabaab looga xoreyn iyo Soomaaliya wuxuuna sheegay inuu wanaajin doono xiriirka maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe
waxaan ballan qaadayaa inaan tixgeliyo nidaamka federaalka iyo awood qaybsiga u dhexeeya dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah waxaan in ay ku wada shaqeeyaan dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ku ah si wada jir ah iyo tixgelin ah oo sharci ku saleysan
marka la fiiriyo dhammaan madaxdan oo Soomaalidu ay jaabisay inta badan waxyaabaha ay hadda ballan qaadayaan waa waxyaabo ay horey isugu dayeen oo aysan si buuxda ugu wada guuleysan haddaba maxaa laga filan karaa Professor Liban Ciise oo baraka ah jaamacadda Muqdisho ayaa su'aashaasi weydiiyay
waxa ay ku xiran tahay yaani tawfiiqda Ilaahay ka soke iyo marka laga tago in qofku uu leeyahay han iyo inuu ka tago taariikh fiican koow iyo in la helo hay'ado hay'adda baarlamaan tayo leh oo la xisaabtami kara isla markaasna hirgeliya 4 sano dhexdeeda nidaamka ahzaabta oo ah ahzaabtu mar walba barnaamij bay leeyihiin barnaamijtoodi marka ay sida ay ula doodayaan maxaa la yiraahdaa ama xukuumadda ay u ilaalinayaan marka arrimahaas ayaa asal u ah laakin marka ay yimaadaan siyaasada marka ay yimaadaan runtii caqabado waaweyn waa jiraan oo arrimahaas la sheegay iyo wixii ka dhashay iyo dadkii oo aan niyadooda dib u heshiisiin dhab ah loo gelin iyo caqabado fara badan ayaa jira iyo dalka dhaqaalihiisa oo aad u liita amniga waxaas oo dhan caqabado weeyihiin laakiin iyadana waxa hareer socota in ay jiraan yaani siyaasiinta inaha soo maray qaar ku mashquula wax la yiraahdo wax ama siyaasad oo war 4 sano ka faa'iideyso oo nafsiyan ama dhaqaale iyo waxyaalaha xoog saaraya oo shakhsi ama waxyaalaha yaa jira waxa kale oo jiri kara iyagana madax kale oo ku fakaraya sida waqtigan kadib loo yani janis labaad ay ku heli lahaayeen saa darteed wax walba oo xakameynaya ama xakameyn u keenaya in ay hortabinta siiyaan ma jecla marka arrimahaas oo dhan ayaa jira waxa weeye dadka oo kala duwan siyaasiinta oo kala duwan iyo tawfiiqda ilaah arrimahaas dhan ayaa keenaya
Cabdiqafaar Cabdiwardeere oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya ayaa isna weydiiyay waxa mas'uuliyiinta la soo tijaabiyay iyo ballanqaadkooda cusub ay soo kordhin karaan
waa sax weeye in mas'uuliyiintan kulligood la soo tijaabiyay oo ay xafiiska sare waliba soo qabteen gaar ahaan madaxweynayaashii hore marka waxaad moodaa ballanqaadka siyaasadeed sidiisaba macno badan kuma fadhiyo oo mas'uuliyiintu markastaba markay ololaha siyaasadda ku jiraan ballanqaadyo fara badan bay sameeyaan wax badanna kama fulaan marka taas dhanka ballanqaadka wax badan laga filimayo laakiin maadaama ay mas'uuliyadda soo qabteen waxaad moodaa inay fursad dadka kaloo dhan ka fiican ay haystaan taasoo macnaheedu yahay inay ka faa'iideysan karaan khaladkoodii oo ay sixi karaan oo nin waliba uu ka sheekeyn karo oran karo marka xafiiska fariisto ummadda markaan meesha joogay ma u cadaalad faray dadkii ila shaqeynayay sideen muxurkood u ahaa talooyinkii la siinayay sidee ahaayeen qaabkii aan u shaqeynayay maxaan ka bedeli karaa waxyaabo fara badan oo wuxuu fursad haystaa ninka xafiiska soo qabtay uu markii hore uusan ku fakarayn sababtoo isagu hadda barbarad ma aha uma baahna inuu maaragtay fahmo xafiiska iyo siduu u shaqeynayo iyo ninka ugu yari 5 sano iyo bar waxaan lahay 4 sano iyo bar buu soo joogay marka waxaad moodaa fursadaas madaxweynayaashii hore gaar ahaan ay haystaan iyo ragga mas-uuliyiinta mas-uuliyadda qabtay oo dhan inay hubin karaan inay wixii khald kooda ahaana ay saxaan ballanqaadka ay sameeyeen hadday wax uun ka fulinayaan ay ku saleeyaan iyagoo fiirinaya dadkii la shaqeynayay iyo sida ay ula shaqeeyeen iyo talooyinkii la siiyay iyo wixii ay ka bedeli lahaayeen si ay u gaaraan goolasha waaweyn oo qaranku u leeyahay marka iyagu fursadaas gaarka ah ay haystaan
Professor Liban ayaa ka warramaya ballanqaadyada madaxda iyo caqabadaha ka hor yimaada.
Wallahi waxay ila tahay inkastoo niyad sami loo fasiri karo ballanqaadyadaas iyo niyad qaar inay u hayaan, laakiin waxaan oran karaa caqabado ayaa ka hor imaanaya. Caqabadahaas oo ay ka mid yihiin kuwa amniga ah, oo ay ka mid yihiin nidaamka federaalaynta iyo awoodda sida loo qaybiyo oo aanan ilaa hadda marka isjiidjiid siyaasadeed federaalka iyo maamul goboleedka uu ka imaanayo intaas waxaa sii dheer in la taliyayaal fiican inaysan helin yaa dheer taa marka aan ka tagno hadday jiraan marka waxyaalo hadii fasaad iyo corruption qaarkood ay yani ay soo dhex gasho ama mucaarad iska dhicin ay qaarkood ku mashquulaan waxyaalahaas ayaa waxyaalaha keena caqabadaha ugu waaweyn
Cabdiqafaar Cabdiwardheere ayaa isna ka warramaya sida ay ballanqaadyadan u fuli karaan.
Inta sideebay u fulin karaan ballanqaadyadooda iyo maxay sameyn karaan asalka waxa uu noqonaysa bal horta inay isaga niyadiisa ay kasoo go'do inuu noqdo mas'uul ka duwan mas'uulkii uu ahaan jiray. Dadku waxay ku dhaliilayaan gaar ahaan madaxweynayaashii horni waliba waxa uu leeyahay dhaliilo u gooni ah inuu dhaliilahaas uu ka fakaro sidii uu wax uga bedeli lahaa oo masalan haddii musuqmaasuqu uu mashaakil ahaa ammaan daridu hadday mashaakil ahayd isu soo jiidida iyo dadka iyo midaynta iyo ummadda iyo wadajirka dadka haddii lagu dhaliilayay haddii aanu waxba ka qaban arrimaha bulshada oo adeega bulshada oo sida caafimaadka waxbarashada iyo waxyaabahaasoo dhan inuu inta si gaara u fariisto uu u barbar dhigo markii uu madaxweynaha ahaa oo meesha fadhiyey waxyaabihii ka khaldamay oo dhan inuu isku dayo inuu barnaamijkiisa ku saleeyo oo weliba uu aada uga fakaro cidda mas-uuliyadda ra-iisul wasaaraha noqonaysa kabinetka cidda soo gelaysa sidii uu go-aamadaas u gaaray iyo wixii uu ka bedeli lahaa isagoo ku salaynaya maxay kuwii hore ku gaabiyeen oo aqoon badan u leeyahay marka runtii wax badan bay fulin karaan gaar ahaan dadkii madaxweynaha xafiiska ka soo noqday oo fariistay waxa lagu dhaliilayo oo ah maxay kordhin karaan waxaa ka haboon in laysweydiiyo maxay ka bedeli karaan oo khaladaadkii ay galeen maxay ku bedeli karaan si ay horumar dalkana u gaarsiiyaan dadkana u gaarsiiyaan sababtoo ah markii madaxweynuhu uu meeshaas fariisto ama mucaarad ahow ama muxaafad ahow waa qofka keliya oo calanka soomaaliyeed loo fiirinayo inuu isagu sido marka in lagu kaalmeeyo inuu arrintaas uu ku guuleysto isaguna uu isku noqdo uu bedelo waxyaabihii uu khalday oo uu u rogo inuu waxyaabahaasoo dhan saxid uu saxayo iyo khibraddiisa uu kaga faa'iidaysto
ilaalinta iyo fulinta ballanta iyo mas-uuliyad ummadda loo qaado ayaa ah wax ku weyn shariicada islaamka sheekh maxamed eleye oo ka tirsan culimada soomaaliyeed ee ku nool dalka maraykanka ayaa ka warramaya sida diinta islaamka ay xoogga u saarayso ilaalinta ballanta
bismillaahi raxmaani raxiim ballanta la qaado ee ilaahay loo qaado ama ummadda loo qaado ahdiga la galo ilaahay lala galo ama ummadda dhexdeeda lala galo ummadda dhexdeeda gasho waxa weeye waa arrin aada u adag weeye wuxuuna kamid yahay waxyaalaha ugu horreeyey uguna cuslaa ilaahay noo dardaarmay waa arrin la isweydiinayo oon la isku dhaafaynin oo cahdiga iyo ballanta la galaayay waxyaalaha laynaga rabay inaynu fulina laynaga rabo weeye dardaarnadii ugu horreeyey weeyaan ilaahay waxa uu leeyahay subxaanahu watacaala wabicahdi illaahi awfu dalikum wasaakum bihi lacallakum tadakaruun war ballanta ilaahay fuliya haddaad ballan gashaan oo aada wax ballan qaadaan oo tiraahdaan waxaasaan samaynaynaa qof caadiya oo qof caadiya ballan la galay ahow qof caadiyo ilaahay ballan la galay oo waxa weyaan waajibaadkii dee layna saaray oo dhan waa wada ballan wixii diinta laynagu waajibiyey oo dhan waa ballan oo uga horreysay iimaankii waa ballan laydin weydiin doono ilaahay waxa uu leeyahay waawfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula war ballantaad qaadaan fuliya waayo ballamaha waa la isweydiinayaa
doorashada soomaaliya waxay naga xiga saacado waxaana 39 musharax ee u taagan cidii ilaahay gacanta u geliyo hor yaalla mas-uuliyad culus oo la doonayo inay u fuliso ummadan oo muddo ku dhawaad 30 ah dhibaato ku jirtay hase yeeshee waxa ugu weyn ayaa ah fulinta ballanqaadyada ay ku celcelinayaan
maxamed cabdi xasan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay ساعدو اون ايا كارسان دورشة سوماليا مقالة دا مقدشونا وحا لغسور روغي بندو حد دبا وربحان كسابسان ادغار گروغ دورشة دا اي جوغ مقدشو وحا نوسو دريوريهنا عبدعسيس برو
iyadoo maanta uu ku egyahay ololaha doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa Muqdisho laga dareemaya dhaqdhaqaaq xoogan oo siyaasadeed kursigan oo ay u sharaxan yihiin ku dhawaad 40 siyaasi waxa uu musharax walba ku dadaalayaa sidoo uu ku heli lahaa aqlabiyada codadka xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee dalka bari ayuu qorshuhu yahay in la doorto madaxweynaha cusub ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kaas oo dalka hoggaamin doona 4 sano ee soo socota Booliska Soomaaliya oo maanta ka hadlay amniga doorashada iyo hanaanka loo sugayo ayaa waxay soo saareen awaamir xoogan oo si guud u taabanaysa dadka inta doorashadu ay socoto. Magaalada Muqdisho ayaa lagu soo rogay bandow bilaabanaya caawa 9 fiidnimo ilaa laga gaarayo waaberiga subaxa Isniinta ah, sida saxaafadda uu sheegay afhayeenka Booliska Soomaaliya Cabdifitaax Aadan Xasan.
Waxaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno iyadoo arrimahaas oo dhan ay jiraan haddana waxaa lagama maarmaan noqotay in la sugo amaanka guud ee dalka xilliga lagu gudujiro doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Laga bilaabo taariikhdu markay tahay 14ka bisha shanaad 2022 abaaro 3 saac habeennimo oo caawa ah, waxaa la hakin doonaa guud ahaan isku socodka baabuurta, dadka, mootooyinka kala duwan, nooc kasta oo gaadiid ah ka socda magaalada Muqdisho. Waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed inaan la wadaagno laga bilaabo 14ka bisha shanaad 2022 abaar 3 saac habeennimo oo habeenkii Sabtida isla caawa ah, waxaa laakiin doonaa isku socodka baabuurta, dadka iyo mootooyinka kala duwan aydoo lagu gul leeyahay sugidda guud ee amniga xilliga doorashada oo ah xilli xasaasi ah dalkeenna uu doorashadii madaxweynaha aaday. Waxaana dib loo furi doonaa markay taariikhdu tahay 16ka bisha shanaad 2022 abaaro 12ka subaxnimo oo ah maalinta Isniinta subaxii 12ka ayuu dhaqdhaqaaqa furan yahay. Laga bilaabo habeenka Sabtida ah 3 saac oo caawa 3 saac waa la xiraa wadooyinka magaalada Muqdisho, waxaana dib loo furi doonaa subaxa Isniinta 12ka si aan u fahansiiyo dadka Soomaaliyeed ee garan kara. Waxaan rabaa sidaas aagood bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa haddii ay dhacaan xaalado emergency ah sida caafimaadka hooyooyinka umulaya iyo dhammaan, waxaa la soo xiriiri kartiin nambarka gaaban ee booliska Soomaaliyeed ee ah 991 si lagu caawiyo lagu yimaado goobta aad joogto.
Dhinaca kale, waxaa suuqyada magaalada Muqdisho laga dareemayaa diyaargarowga dadka ee la xiriira inta uusan bandowgu bilaaban inay iibsadaan waxyaabaha ay u baahan yihiin. Qaar ka mid ah ganacsatada iyo dhallinyarada Muqdisho oo VOA da la hadlay ayaa ii sheegay in xilli hore ay qorsheynayaan inay guryahooda sii galaan.
Waa Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan, waxaan ka mid nahay dadka ku ganacsado aagaarka wadada Maka Almukarama. Waxaan macnaha dareemaynaa arrintii ku dhawaaqeen booliska oo ahayd in xayiraad la saaray bandow magaalada Muqdisho caawa laga bilaabo 3 ama 9 cidood sida u taqaano 11 ama 5 maalinka Isniinta ah. Adeega iyo waxyaabaha loo baahan yahay in uu qof walba uu hadda sii diyaarsanayo oo macnaha baahidiisa ilaa iyo berri uu rabo inuu macnaha si uusan banaanka iyo goobaha ganacsi maadaama ay xiran yihiin uusan u aadi karin inuu hadda sii diyaarsanayo. Anagana naftirkeena goobta ganacsiga aad aan ka fikirayno sida aan berri macnaha albaabada isugu dhufaleyno oo xiran lahayn.
Haddii aanu nahay dhallinyarada reer Muqdisho ee iskaabulada ah magaalada Casdoonta kana qaadaya kana quraacda warbixintaaka booliska ay soo rogeen oo bandow ku saabsan waxay inoo taabanaysaa dhan 10 negative ahaan oo taabanaysaa maadaama inta badan aan dhallinyarada iskaabulada magaalada aadaan kasoo qaadayaan kasoo quraacdaan kasoo cosheegaan kasoo tukaamistaan. Marka dan negatif ayaa noo taabanaysa maadaama aan mar walba magaalka u baahanahay markuu waxaan ku qasbanahay inaan hadal xano soo adeegano wixina soo qaadana guriga ku soo xareysano
hadii barri la doorto madaxweynaha Soomaaliya waxaa soo xirmi doona doorasho waqti dheer qaadatay taasi oo muddo soo jeetamaysay waxaana la eegi doonaa sida dawladda cusub ay u jihayso dalka oo ay ka jiraan xaalada amni mid siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan qaar ka mid ah shacabka ku nool Muqdisho oo ka hadlaya dareenkooda ku aadan doorashada berrito Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayna u warramen
bismillaah magacaygu waa Yaasir Jalle degan degmada Hurudag gaar ahaan Siidka wallaahi berri inay doorasho dhacaan markii ugu horeysay sanad kadib oo hoonti la'aan ah oo wax la dejiyay waa wax umadan u ah oo ay dil fiican waa rajo fiican oo yacni aan ka lahayn guud ahaan shacabkana waxay wada sugayeen in waddanka mar un oo ka baxo hubanti la'aanta haddana soo dhaweeyeena insha allah waxaan rajaynaynaa in berri aan doorano yacni xilbanaan ina dooraan madaxweyne dan u ah dalka dadka iyo dadka yacni iyo diintaba insha allah waan rajaynaynaa assalaamu calaykum
marka muddo intee laagaad walaacda
walaacda walaac waxaa qabnay laga soo bilaabo laatintii abril 2021 xilliga dagaalada ay dhacayeen oo maxaa lahay badbaado qaran iyo waxyaabahaas ilaa ay hadda dee xilliga anigu waxaan doonay waxaan doonay siidka waa qaxnay from that day ilaa ay hadda waxaan ku noolayn xaalay xaalad oo iska hubanti la'aan ah xaalad iska murugo ah laakiin hadda waxaan leenahay rajo fiican leenahay iyo dil fiican insha allah waan rajaynaynaa in waddanka oo yacni aado jihada fiican
magacaygu waa Cabdullaahi Cali Cabdulle degan degmada Daynila doorashada inay bir dhacdo dadka mustaqbalka magacaygu waa Cabdullaahi Cali Cabdulle degan degmada Daynila gobolka Banaadir inay doorashada bir dhacdo waxay dan ugu jirtaa dadka degan gobolka Banaadir sababtoo ah muddo dheer ayay shaki iyo hubanti la'aan doorashada ku jirtay waxaan rajaynaynaa in Ilaahay madaxweyne nooga dhigo qof dalka iyo dadka iyo diintaba u daneeya oo aan ka shaqeysan inay umada u shaqeeyo
waxaan aragnaa inay si sax ah oo sida loogu talagalay oo qaabkii ay ku soo baxeen xildhibaanadu qaab ka duwan ah ay u dhici doonto hadii ay la gaarsho
magacaygu waa Cabdi Xanuur Cabdulle doorashada bir dhacays waxaan isleeyahay waa doorasho nabadgelyo ku dhici doonto insha Allah xasiloon wax dhiba ka dhicin magaaladana iyadoo maaragtay la mushaaxayo la dabaaldegayo dhacdo sida aan isleeyahay oo qiyaasahayga ahna in qof oo qeyr qabo insha Allah tacaala oo Ilaahay ka rajaynaa
kore magacaygu waa Guuleed Banduqo muddo hal sano iyo bar wax soo socda aan umaleynayaa maalinta guritaa insha Allah in Ilaahay nuugu adi doono mid khayr qaba
VOA waxaa ilaa iyo shalay sii deynaysa wareysiyo si gaargaar ah aan ula yeelanayna qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka waxaana ka mid ah madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu u warramay Falastiin Axmed Iimaan
falastiin aad iyo aad u mahadsan tahay aniga sida aad ogtahay baa 4 sano ayaan dalkan horay aan uga soo ahaa madaxweyne xilli oo transitionka u dhammaaday oo kelmad rasmi ay bilaabanaysa ayaa soo bilaabay howlo badan ay dowladda rasmiga ahayd iyada laakiin howl kastoo jirta transition ahayd waxaan soo bilaabay wax meelan soo gaarsiinay waxa igu jirta rajo ah meesha la gaarsiiyey in wax lagu sii dari karo aniguna aan ahay qofka ugu haboon ee wax ku dari kara oo khibradeeda leh waxaan xasuustaa oon ogahay 2012 markaan meesha tagnay sidii aan ahayn yacni aadafatay iyo mushiniskii waxa ugu jira anigu wali markaasna aaminsanaa ninka soomaaliga ah ee soomaaliya ugu aqoon badan xaaladda soomaaliya inaan ahay laakiin meesha markii la tago howlaha isku simaa marka hadda waxaan aad iyo aad aan rajo ah aan u qabaa haddii aan talada dalka kusoo noqdo meeshaan uga tagay inaan wax dheer kusii dari doono sidoo xawligaan marka uu ku socon xawli kale ku socon karo
afar sano markaad soo joogtay waxyaabo badanaa ku soo maray maxaa isleedahay waa aad ka baratay oo afarta sano soo socda aad ku dabaqaysaa maxaase isleedahay horey waa kuu soo mareen kuma celin doontid afarta sano soo socda
dadka soomaalida ah dhaawacyo badan oo qalbiga ahay qabaan maaha kuwa oo daaraha duusan iyo dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca bismaan qalbiga ayay dhaawacad bad ka qabaan xukun qaab daran ayay soo arkeen kuwiina waaweyne xukunkii hore oo diktatuuriyadda ah ayaan xasuusanaa kuwiina dhallinyaradaane sanadihii la soo dhaafay qaxi iyo carbkii iyo adeeg la-aantii soo arkeen marka waxaan isleeyahay dadka soomaaliyeed waxa wax ugu fiican oo aan bilownay kuna guuleysano noo miro dhala waxay ahayd dib u heshiisiinta iyo dhismaha hay-adaha dowladda. Dadku inay hay-ada dowladeed arkaan oo shaqeynayo wax weyn agtooda ka tahay. Marka waa bilownay, waana arkeen, waana ku qanacsan yihiin maanta ay adiga aan sameynay jaamacadda umada Soomaaliya dugsiyada sare macaahidii kulli dadka soo baxa jooga caafimaadka sidoo kale. Marka waxaan isleenahay dadka horta waxa ugu fiican si waxaan waxa dib u heshiisiin, dib u heshiisiin waa arrimaha noo soo baxday. Heshiisiinta bulshada iyo heshiisiinta siyaasadda, heshiisiinta bulshada waa wax local ah oo deegaan ku saabsan, laakiin midda siyaasadda, midda siyaasadda waa in dastuurka lagu heshiiya. Haddii dastuurka laga heshiiyo issueska oo jira oo taagan, haddii lagu heshiiyo Soomaaliya waxaa dhihi karaa dib u heshiisiin siyaasadeed ka dhacday. Marka dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo dib u heshiisiinta bulsho iyo institutionska qaban lahaa waxaa oo hayn lahaa oo wadi lahaa inaan dhisi karnaan aaminsanahay.
Arrimaha amniga waa caqabada ugu weyn ee dalka ka jirta. Meeshaan wax ka yar hal maylan u jiraa inta meesha aan deganahay. Intaas amniga ugu weyn waxa wadanka laga dhisaayo waa biro dhulka yaalla, waa ciidanka AMISOM, socodkii dadka oo xarniban, welina qaraxyadii iyo waa ay jiraan. Dowladdaadii inkastoo hore, inkastoo maamul goboleedyada aad soo dhistay, dhinacyada dibudhiska lagu ammaana, laakiin dhinaca amnigana meelaha lagaa dhaliilaayo 4 sano ay ka mid ahayd. Maxaa ka qabanaysaa?
falastiin wixii dadku wax kasta waa la dhihi karaa, laakiin wuxuu in ay xaqaaiq ku salaysan yihiin aa la rabaa. Aniga dalka markaan imiday amniga meeshuu joogay iyo markaan ka tegay meeshuu joogay waa la garanaya. Riboor caalami ah oo iskuulta rasuulka kasoo baxay oo African Union kasoo baxay yaallo ritan qoran 80% dalka inaan degmooyinka shabaab haystay inaan dib uga soo celiyo. Waxaa kale oo qof walba xusuusan karaa dhaqdhaqaaqi ka jiray 2007 dalka ka tegay Joharna waxaa lagu tagaa baabuur, markana waxaa lagu tagaa baabuur iyo meelo kasi fogfog. Maantana afgooy iyo balcadan baabuur ku tegikan. Marka amni waxaa intaas ka daran ciidamo aan dhisnayn oo aan qaabaysnayn, mushaar lahayn, grading system aan lahayn, xerya aan lahayn. Aniga aan u imiday xerya aan abuurnay, grading system aan abuurnay, darajooyinka wuxuu u qaatay waa qalabaynay. Waxayna sababeen inay xoreeyaan oo xamar inta ka baxaan ay meelaha ugu fogfog ay gaaraan oo ay dhulka kala wareegaan shabaab. Marka dacaayadaha iyo propagandadu waa halkeeda, laakiin dadka Soomaaliyeed xusuustii oo joogtay ayaa weli joogta. Annaga amniga aniga waxaan dhihi karaa aabaha amnigan ahay waa soo bilaabay, meeshasan kasoo bilaabay askari iyo sarkaal isku mid ah oo $100 wada qaata, oon xero lahayn ama banaanka jiifa ama guryood u jifta. Askari qora garbkiisa inta gashtay xaafadiisa la-aane subxii kasoo dhalmay ay yimaadaan u imiday. Waxaana shaqaynay, waxaan u imiday, waxaan ka tegay askari xeryale, xerya tababar leh, xerya degaan leh, mushaarkiisa uu ku salaysan yahay, garaadaha uu leeyahay ku salaysan yahay, isbitaal leh, caafimaadkiisa dhaawaciisa meel la dhigo xoogga dalka Soomaaliya ay leeyihiin leh. Marka waxbaan ka qabanay haddana weli ma aha meesha ugu dambeysay, laakiin si wada waxaa soo hartay amniga dhagxaan amniga sugan karto iyo birajidka lagu gooyo.
Markaad fiiriso 4 sano joogta, maxaa isleedahay waa ay qaldameen oo hadda waa sixi karta?
Waxyaabaha ugu waaweyn waxaa kamid oon ka gaabinay khaladka maana sameyn, laakiin horumarka aan ka sameyn karno kama sameyna, sida arrimaha garsoorka ayaa kamid ah oo aan rabnaayo in aad iyo aad ubadin. Waxaa kamid a arrimaha dhaqaalaha oo economiga dib in loo dhiso, inkastoo caqabada ay ku yaalaan dalkaani inta oo amnigiisi xaaladda amni ay sidaan tahay, dhaqaalana lama dhisi karo, garsoorna lama sameyn karo, waa isuaan isku xirayn garsoorka iyo amniga. Marka waxyaabahan isle waxay tahay garsoorka inaan wax ka gaarino meesha aan gaarsiin karna aanaan gaarsiinin, inkastoo bilownay arrimaha dhaqaalahana inaan weliba arrimaha dhaqaalaha ee ku saabsan amniga quudka oo Soomaaliya ay aad iyo aad ugu sahlan tahay in uu laga bixiyo.
Madaxweyne, waxaa jirta caqabada ugu weyn ee dhinaca amniga Al-Shabaab ay ka taagan tahay. Magaalooyin badan ayaa weli go'doona, dekedda magaalada Muqdisho waxay noo jirtay canshuur ka qaataan, dadkay baad ka qaadaan, garsoorkay sameeyaan, meelihii dhulka lagu ka qaataan canshuur. Maxaa ka qabanaysaa arrimaha
waxawaaye arrinta shabaab arwaataan kada kaadla amniga, haddaan amniga wax laga qabanin waxaa kaloo dhamo dib u dhiska dalka oo dhan wax weyn lagama qaban karo. Amniga annaga waxaan ka shaqaynaynaa horta dadka Soomaaliyeed inay amniga lahaadaan. Farsamooyinka amniga ku lahaa karaan waa farsamooyin gaar ah oo la yaqaano, laakiin dadka inay amniga lahaadaan, ciidamadana in dib loo qaabeeyo, ogaankooda siyaasadda laga dhex bixiyo, ciidanka bannaanka la geeyo,
ciidamo khaas oo meelaha qaarkood khaas ku ah iyo howlaha qaarkood khaas u ah in la sameeyo intelligence-ga in la xoojiyo intelligence-ga iyo ciidamadeena waa hadda bulsho siyaasadeed ka shaqeeyaan amniga kama shaqeeyaan waa sababta uu u xismay maxuu ahaa ee al-shabaab ay u bulaaleen marka intelligence-ga la xoojiyo ciidamada amniga oo maxaan ku raayay la dhiso dib u dhis dhabaa lagu sii sameeyo la sii tayeeyo tira waa qabaan laakiin la sii tayeeyo iyo dadka Soomaaliyeed oo wacyigooda kor loo soo qaado amniga inay ayaga leeyihiin la tusiyo xasle waxba looga qaban karaa shabaab waa run meesha ay marayaan waa meel un ay sii xoogaysanayaan dhaqaale markay helaan waa sii xoogaysanayaan
dhowrka sano ugu dambeysa 5 sano oo dowladdani ay jirtay siyaasi mucaaradana waa ahayd musharax madaxweynena waa ahayd weeraraa gurigaaga lagu soo qaaday culays badana adiga ku soo wajahay haddii aad xukunka timaado maxaa ka yeelaysaa mucaaradkaas
falastiin arrimaha horta mucaaradka dee basically mucaaradnimadu xumaan maaha laakiin dee weji xumaan loo yeelay mucaaradku waa muraayad qofka hogaamiyaha iska fiiriya waay intaanta xukunka joogana mucaarad waa jir mucaaradlaan maahayn dabjirka dacsoon inta banaan baxay kusoo sameeyaan oo soo lugayaan oo dula soomaaliya horteeda iska soo maraan ay ilaa hotel jaziira ay imaan jireen lalama hadli jirin lama joojin jirin eventskoodi wuxuuda lama haagi jirin waana aaminsanahay haddii aan rabno nidaam dimuqraadiya inaan dhisno waa inaan dhegaysanaa the other voice ya ra'yiga kale oo dadka ay qabaan inaan dhegaysanaa kuma qasbana hogaanka markasta joogaay ra'yiga qofka banaanka jooga uu sheegay inuu qaato laakiin ra'yiga banaanka laga sheegaya mar walba qof waa muwaadin waa qof xor ah waa qof caqlile waa qof dalkan u damqanayo marka araadiis waa in la dhegaystaa marka aniga ma qabo in oo mucaaradka la cadaadiyo xafiisadooda la xiro dhib lagu abuuro horena waa ugu soo joogna waana soo sameyn marka inay mucaaradadu la fasaxo saaxada siyaasadda political space waxa afkaraad lagu yiraha mar walba inay open yihiin lasii ballaariyo lasii ballaariyo lasii ballaariyan qabaa waana lasii ballaarinaa insha allah
ugu dambeyntii madaxweynaha maamul goboleedyada hadda jira soo dhisana waa tahay maamul goboleedyadu inkastoy magac ahaan u jiraan laakiin hay-ada ahaanna uma jiraan dowladda dhexana xiriirkoodu mar walba ama waxaa waaye inay isku xiran yihiin oo aada isugu dhow yihiin ama inay aada u kala fog yihiin siyaasad sidee ahaad maamul goboleedyada soomaaliya ku wajahaysaa
maamul goboleedyada dee horta dhaqan cusub federaalka iyo waxa iyo dhaqan siyaasadeed oo cusub oo lagu soo kornay waay aada uma naqaan dhaqamadii iyo xukuumadii soomaalida ee hore aad naqiinay ka mid maaha wax kastoo bilow ah ama cusubna dhibaatadoodu waa iska leeyihiin taas waa meel ool laakiin qofka oo gaamiyaha ah ee jamhuuriyadda madaxweynaha loo doorto isagaa dalka loo doortay isagaa laga rabaa dalkan kale jooga inuu isu keeno oo dib isugu soo celiyo waxaa la isugu keeni karaana waa dadka qulubtooda moogiya laysku maxirxiri karo dadka laysku barwaxayn karo qasab iyo qorayn lagu muwaxayn karo taas annagoo ka duulayna waxaan dhisnay mashruucaad ogeed oo la dhihi jiray madasha hogaaminta qaranka national leadership forum 5 dowlad goboleed iyo aniga iyo gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka jira markaas aqal sare ma jirin anagaa keenay iyo prime ministerka 8 qofoodaan ahayn si joogtaan u shiri jirin issue kastoo waa laga shiri jiray madaxweynaha ana ah go-aanka gaaray laylama hadlayo iyo layla aag fadhiisanayo waxaas anaga maanaan qabin dadkan saan kuu sheega waa dhaawacyo badan ay qabaan si dhaawacyadaas loo dhayaa dhaawacyaduna qalbiga waayo maqaarka kore maaha si loo dhayaa qof kasta ahi in qabkiisa la ilaaliyo in muxtarm yahay la tuso la waxe weligay aniga dowlad goboleed madaxweyneheeda intuu jidka istaago oo wuxuu sameynaya waa khaldayin madaxweynaha uu yiri ma jirin leanna wax aan sameynaya wuxuu ogyahay ahaayeenba
kaasina wuxuu ahaa madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud wuxuu u waramayay falastiin axmed iimaan magaalada muqdisho waxaa ku sugan oo ololayaasha doorashada ee socda awgood ay u hadalhayaan warbaahinta soomaalida iyo baraha bulshada cabdikariin muuse qalbi dhagax oo hore uga tirsanaa jiray ururkii oo NLF oo sarkaalka ahaa cabdikariin qalbi dhagax sanadkii 2018 ayaa waxaa dowladda soomaaliya u gacangelisay xukuumaddii ethiopia waxa uu ugu waramay muqdisho falastiin axmed iimaan
kusoo dhawow v o a magaalada muqdishoan wada joognaa waxaad kusoo laabatay ku dhawaad 5 sano kadib markii magaaladan lagaa dhoofiyey marka bal inta aanan dareenkaaga hadda aadin sawir yaroo gaaban naga sii sida xarigaagii iyo dhiibistaadii ay u dhacday
mahadsan falastiin hortada waan ka hadlay dhowr jeer haddana intii baa ku celinaya ani waxaan joogay magaalada muqdisho muddo
waan degana marka waxa kale oo deeyadana reer ii degana gaalka Cali ama marka intaan ka safray Muqdisho waxaan tagay gaalka Cali xaafadda idimaana tagayna hotel baan yaan degay oo kaliya hotelkii aan degay baa habeenkii waqti aan malahay sagaalka fiidnimo ka horreysay yaa lagu soo weeraray albaabka lagu garaacay albaabkii waa furay anoo garanaya in ay mushkiladu taagantahay sida loo garaacay xaaladdu sida ay tahay anigu oo dareemay inaan runtii wax walba mudan karo oo aan nin ahaa xog iska hayo dowlad la dagaalamay Itoobiya la yidhaahdo Itoobiyaan waddanka ay maamusho mandaqada yar yar oo iyadoo ay dhammaantood kontarash inay jiraan waddanka masaga taragashanayn xataa Muqdisho lafteeda saameyn culus bay ku lahay dowlad goboleedyada saameyn badan bay ku lahay marka waan runtii waa fayiga laakiin haddana ma qalabaysnayn anoo marka taa ogba yaan furay iyada baan meeshii ugu yimid riddii xadhay isu qaybiyey qoraalkii kale xidhahooda iyo dhexdhexaadkii la mari jiray iyo dariiqyadii oo dhan waxay leeyihiin baan halkaa ugu yimid
ciidan oo sugid ahaayeen
ciidankan inuu ciidan Soomaaliyeed ahaa baan garanayaa afahaan laakiin ma garanaynin Itoobiya bacdama ay waddanka soo galgali jireen laasim laakiin dad Soomaaliyeed inay ciidanku
biyeen qiyaasiisa markaasi in lagu dhoofin karo oo lagu gacan gelin karo Itoobiya mise waxaa islahayd xamar baa lagu xiri doonaa ama meel Soomaaliya mid
ah aniga horta qabashadeedu halkaas ay ka soo bilaabatay saddex beri baan ku xidhnaa saddex habeen baan ku xidhnaa saddexda habeen baa waxaan runtii filayay saacad walba in aan meesha ku sii jirin in la ii dhoofin doono Itoobiya la ii qaadi doono maan iskaga talagashanaa maxaa yeelay dhaqan buu ahaa jiray oo dhowr iyo tobankii sano ilaa laga soo bilaabo 1996 laga soo bilaabo dadkii waday halgankii oo waran xurmudka ka ahayd ummad Soomaaliyeed ay lahayd meelo badan oo kale laga qabtay laga dhoofiyay walow ay ahaayeen dowlad goboleedyo iyo meelo yar yar oo maartay heera gaar ah ay maamul hayeen
hadda waad soo noqotay maalmo yar joogtaa laba maalmood magaalada Muqdisho maxaa dareemaysaa
farxad aad u weyn waxaan soo noqday waqti dheer kadib aniga oo sharaf iyo karaamo leh oo saxiima dalkaygii iyo dowladaydii iyo dadkaygii oon kala kulmay soo dhaweyn aan loo kala xarin dowladdii xukuumaddii hay'adihii kala duwanaa golaha wasaaradda labada golaha baarlamaanka hay'adihii kale dowladda amnigii cid walba waxaan kala kulmay soo dhaweyn aan la qiyaas karin runtii aad baan markaa ugu faraxsanahay sida ay wax u dhaceen iyo sida aan ku imid iyo sida aan hadda ku joogo waa guul runtii weyn waa guul taariikhi ah waxayna ahayd macnaheedu shalay nimankii xilka hayay aniga ii diibay xadowga waxay iga dhigeen qof aan waddanka waxba ku lahayn oon u dhalanin bay iga dhigeen xuquuqdaydii iyo sharaftaydii iyo karaamadaydii iyo isirkaygii Soomaaliga ahaa oo dhan bay iga saareen meel kaga dhaceen isagoo marka raysal wasaaruhu taa ka turjumayuu iga raaligeliyey iga xaalmariyey calankan usoo dagaalamayna lahayn bay u huwiyey sidii Soomaalidu isu xaali jirta bay u xaalay sidii la isugu tacsiyeen jiray bay ugu tacsiyeeyey si dhammaystiran ba asaga iyo golihiisii wasiirada iyo baarlamaanka labadii soo golo wada jooga iyo la igu soo dhaweeyey la igu xaalay la igu macsuumay goobta aan joogay ee la igu xaalmariyay ee calankii mad Soomaaliyeed ee haybada lahaa la igu huwiyeyna waxay ahayd goobtii lagu go'aamiyay inaan ahay argagixiso aniga iyo qadiyadda Soomaaliyeed ee halgeymaynaba inaan ahay argagixiso dhibaatana aan ka wadnay waddanka Soomaaliyeed anagoo weligaa taariikh waxaan dalka Soomaaliyeed iyo ummad Soomaaliyeed u tarmay weligaa anaa wax yeelin taariikhda ma jirto dad weyn dhageysan doona wayna arki doonaan
xataa dadka dagaal la sokeeyay gale ma aanahay qof Soomaali xabad kuma ridin hanti kama dhicin bal waqtigeygo dhan baan geliyay meeshii markaa saal la iga galay yey ahayd maxaa ku haboon markii la isweydiyay sida ugu haboonayd ee la igu xalmarin karo waxa isla goobti noocaas ah ee argagixisada la iga xukumay aniga qadiyada Soomaaliyeed ee loo halgamayay in ummada Soomaaliyeed
dhegeystayaal waqtiga ayaan noo saamaxayna inaan dhabaystirno wareysigaas aynu ee yareeyay Cabdikariin Muuse qalbi dhagax oo u warramay Fulsan Axmed Iimaan idaacaddeennu waa nagantahay nabadgelyo.